akka dubbifneef dhageenyarra. Barattootaa fi barsiisotii Oromoo Yuunivarsiitii Jijjiga naannoo Somaaleetti deebi'aniitiin ammatti barachuun nu dhibdii jedhaniitiin himachuma jiranillee jalanneen tan irratti nama dudubbisetti jira gara qophiisiisan deebisa.
Yeroo manneen barnootaa kolleejiiwwanii fi yuunivarsiitiiwwan barnoota waggaa jalqabuuf qophaa'aa jiran kanatti barattoonnii fi barsiisonni yuunivarsiitii Jijjiga waajjiroota Oromiyaaf kan federaalaatti sodaa lubbuu keenyaaf jecha gamasitti hin deebinu jechuun iyyataa akka jiran ibsaniiru. Barataa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate tokko bara darbe yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti barattoota Oromoo irratti maaltu gaggeeffamaa akka ture dubbatee jira.
Yuunivarsiitii isaan keessatti har'aa miti gaafa biittiin amma nagee ajaa'amu sanuu inni Oromoo nagee aanachiisee deemee galu yoonis mooraa kan keessaa gaddee. IB yookaan qalee eenyummaa kan mooraa kan jedhu ta'een kan mootummaa naannoo irraa dhufee gaafatu yoo kan odaa qabu san ta'e akka barbaadu godhanii oona qabaa jedhanii akka barbaadanii tumanii akka hidhamaa asaanitti mana hidhaa guddaa tokko jiru jijjiirree keessa dhugaatiin yookiin sheel fayyadamu. Achi keessatti akka hidhamaa asaanitti akka barbaadan godhanii barataan Oromoo hajaadhaaf dhibbaansiidhaaf masgiida yookiin ijoollee amantii bataskaaraa ta'uu isaan fi'aa ta'u yeroo deemu qabanii akka barbaadan godhaa turan gaafuma nagayaa sanuu.
Garuu silaa mooraa sana lixuuf ba'u kan ilaalamuu qabu waraqaa eenyummaa yuunivarsiitichaa ture miti.
Kana isaan immoo ka gaafatan waraqaa naannoo irraa dhufee hoddaa kana qabu kana gaafa argan abaa lamaan jiru akka barbaadan ture. Oromoon bakka biyya isaan keessatti hin kabajamu. Duraanuu amma dhiisi gaafa amma biyyoo dhibbatee sana dhiisi duraanuu cufee isa kabajaan qabnu. Duraan beektii akka kan nu godhaniif tumamuus akka faran godhaniif wanni obsaa turreef gaafa tokko maraa dabara jennee obsaa turree tumamnuus hidhamnuus akka barbaadan godhaa turanii obsaa turre amma immoo obsuun hin danda'amu. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Dhimma lubbuu jechuudha jechuu amma. Yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti barattoota barnoota gannaa achitti barachaa turan jecha namoonni shan hidhamanii jiru.
Maqaa isaanii beektaa?
Eenyuun beeka Awwaal Tashitaa, Bultii Jiraataa, Mirgaa Magarsaa, tokko maqaan Abarraa Jaamaa, tokko maqaan Abbaa Saalleen beeku, alaabaa magaalaa Shashamaniiti. Namoota shan isaan.
Barattoota yuunivarsiitii Jijjigaa turanii?
Barnoota gannaa achitti warra digirii lama fa'aa baratanii isaan kana qabanii achitti irraa jiran jecha.
Silaa amma manni barumsaa banamaa jira miti yuunivarsiitiin?
Barnoota tokko malee mooraa sanii gadi deemu. Ijoolleen isaanii bilbileen kun numaaf gayyaa ta'u obboleeyyiin keenya hawwataa itti ajjeeftanii jirtanii nuuf gayyaa kanas numarraa kafalanii jechaa jiran kan hojii barnu bilbilanii.
Ijoolleen haaraa gamasitti ramadamanoo deemaniiru.
Namta kan deemne lubbuu isaanii kan dhabanii barnoonni ni hafee jiran isaaniis.
Egaa iyyachuudhaaf yaalaa akka jirtanidha mee waa'ee sana naa ibsa.
Hara biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa dheennee jira. Biiroo barnoota Oromiyaa dheennee jira. Waajjira pirezidaantii. Waajjira kominikeeshinii waajjira dhaabaa mara dheennee jira. Achitti iyyannee jira jechuudha. Gannaa keenya afaaniin qofa otoo hin taane barreeffannee yuunivarsiitii Jijjigaatti deebiin akka nurra hin jiraan. Yoo deemee yuunivarsiitii Oromiyaatti kan jiran kana kana gaafannee jirra jechuudha.
Deebii argattan qabduu?
Deemuu qabdu nuun jaanii garuu immoo kana dhimma yuunivarsiitii kan murteessu mootummaa federaalaati. Mootummaa federaalaati mareenneetti dhiibaa barbaachisu goone haala jiru mijjeessanii isin himna nuun jaan.
Mootummaa federaalaa wajjin waan haasoftan qabduu?
Isin qabnu mootummaa federaalaa jechuun maaliif isin haasofne jechuudha inni wabiin isin hiitaa hanuun jechuudha wabii lubbuu kanyaa namni ta'uu danda'u jiru rakkoo achi keessa namoota jaaturu ta'e hafee yookiin nuuf hin qofan malee mootummaa naannoo Oromiyaa yookiin mootummaa federaalaa jechuun rakkoo achi keessa gaggeeffamaa turte rakkoo jintu mooraa fi yuunivarsiitii Jijjigaa barataan tokko fakkeenyaaf akka carraa ta'ee nama biraatti ijoo lubbuu barataan Oromoo jechuudha liyyuu poolisii mooraa kan keessa isaanii akka barbaadan goone jechuudha hedduu rakkisa argu liyyuu poolisii nu taphachaa turte achi keessa nuti duraanuu isaanii achi keessa nu keessan mooraa yuunivarsiitii Jijjigaa dallaa isin qabdu qaamni barbaade akka fadhii lugaluu hundee jechuudha
dallaan qabu.
Dallaan qabu yuunivarsiitii Jijjigaa banaadha.
Amma gaarii mootummaa federaalaa wajjin dubbatanii amma furmaata argattanitti yeroon barnootaa isinitti hin darbu.
Waan takka jira asirratti nama jiraatetu barataa beektee namta ilmi Oromoo akka isitti deebi'u.
Meeqa taatu warri yuunivarsiitii Jijjigaa keessa turtan?
Waliigala barataan Oromoo nama suura 1,000 ta'a. Ammaas hayyachaa jiru qofaa miti beektaa asirratti barsiisotiinis hojjechaa jiru akkuma kanyaatti hojjettootiin fayyaa ilmi Oromoo akka keessu mooraa kan keessatti xiqqaadhaan guddaatti yuunivarsiitii kan keessa hojjetan aramanii jiran Oromoo waan ta'an qofaaf.
Barattoonni akka dubbatanitti isaanii dhuufis ta'e isaan dararuuf sababaan ni himatu isin adda bilisummaa Oromootii ka jedhu ta'uu dubbatan dhugumaan isin miseensa adda bilisummaa Oromoo yookaan deeggartootaa jedhee gaafateeraan.
Yaaboo Silaataan waan achi keessatti barannuuf ni qabna namni Oromoo jaame hundinuu akka waan abaa'u tokkotti ilaalamanii abaa'u miti nuti barataa seeraan barumsa kutaa takka qabnee hanga barumsa sadarkaa olaanaatti barachaa ture. Namni Oromoo deemuu yeroo konkolaataa hiriirullee dhiibbaan nama jira ta'edha. Poolisiin mooraa dubbiita yuunivarsiitii keessa hojjettee jiru. Bakka kaasee biyyootti gidee laata nama hir'isiisan. achittillee nuti barataa Somaalee adda adda ilaalan barataa Tigree barataa lammii biraa barataa adda ilaalan maa jechuun barataan Oromoodha.
Barsiisonni Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaa keessa barsiisan gara jalqaba baatii fulbaanaa darbe jeequmsi jabaan yeroo jalqabetti kanneen barnoota gannaanii sadarkaa barnoota isaanii guddifachuu barbaadan barsiisaa akka turan ibsan.
Maskaramni bultii lamaa kaasee haalli magaala keessaa baay'ee rakkisaa ture. Nuyi akkuma durii hojii dhaqne gaafa deebinu magaalli hundumtuutu cufaadha. Maatii qabna waan turreefi haalli sun baay'ee sodaachisaa waan tureefi nama najjeesu nama hidhu namni akka maalitti konkolaataadhaan guurama. Kanarraa kan ka'e sodaannee dhaqnee tikeettii kutannee turre akka carraa barumsi jala ture warri samarii barsiifna. Nuyi akkuma kana dura goonu barsiisuudhaaf deemne guyyaan wixataa ayyaana waan tureefi. Gaafa kibbataa ganama gaafa bultii lamaa jechuudha galme saatii booddee yommuu deebinu kan rakkinni kun nu mudate. Miidhaa akkasii galmee gaafa roobii yuunivarsiitii ol iyyanne gaafa haalli nuti cimaa dhufu katamaa keessa. Isa booddee ijoollonni sun qaqqabamanii makiinaan nu ergameetu gara yuunivarsiitii deemne. Kan isa galgala maatiidhaan deemne barsiisota akka jirru achi deemne gara yuunivarsiitii.
Meeqa taatu?
Walumaa galatti naannoo 70 kan 65 waan akkasiiti yeroo sana kan achi deemne jechuudha.
Oromoota hundi keessan?
Hundi keenya Oromoota. Inni kaan jedhamee eegumsi nuuf ta'e tokko hin jiru yuunivarsiitii gaafa seenne ijoollee matu jira ni dormii kennan dormii barattoodha. Achi bultee ganamaan immoo gaafa kaanu warri yuunivarsiitii gaggeessan dhufanii nu haasofsiisu jennee yaadne turre. Workshoppii wayiitu jira jedhanii isaanis hin dhufne guyyaa sana.
Gaafa roobii jettansi lama magaalaa keessa deemanii maal barbaadu eenyudha kan barbaadu?
Gaafa roobii nama Oromoo ta'e hundumaa manarra deemanii isa kaan manarratti diiguu inni kaan ni azarafamaa inni kaan ni ajjeefamaa inni kaan ni guurameetu magaala keessaa ba'a. Mi ija keenyaan utuu ilaallu jechuudha namni baay'ee dhagaatti rukutamaa namni baay'ee ni ajjeefamaa. Barsiisaan Oromoo as jira abaluun as jira jecha nutti dhufuu gaafa jalqabaniidha kan nuti iyyanne isarraa kan ka'e. Yuunivarsiitiin konkolaataa nuuf ramadee jechuudha akka achi deemnu.
Egaa amma jimaataatti achuma mooraa yuunivarsiitii keessa turtan isa booda maaltu ta'e?
Jimaata gaa sa'aatii booddee naannoo sa'aatii 8:00 kiliinikiin barattootaa hin gubata.
Yuunivarsiitii moo?
Yuunivarsiitiin silaa dallaa siin qabu eegumsa siin qabu federaalis achi hin turre magaala keessa iyyuu poolisiin akka jirutti dhufeenya irratti lafa dhahe isin tuggugee kan jedhuudhaanii dhimma roobee ture akka carraa. Hundumti keenya doonii keessaa gadi yaafamu.
Barattootas moo sin duwwaa barsiisota?
Barattoota achi naannoo sana jedhanii fi miidha barsiisota warra jedhamne liyyuu poolisiin dhufeen yaasii isa booddee dhoqqee keessa akka jilbeenfamu taasisanii barattoonnis jiru hojjetoonni wajjin hojjennu immoo sarbisiidhaan dhufanii utuu isaan ilaalaniiti kan kun nurratti ta'e.
Yeroo isaan mooraa yuunivarsiitii keessa galan yuunivarsiitichi immoo hin jiru isin irraa dhawuu yaalle?
Wanti nurraa dhawwamees hin jiru namni achi ture hin jiru booddeedhaan dhufan warri yuunivarsiitii kanarratti namoota muraasa fe'anii gara qabatee duwwaa afuritti keessanii achumarratti warri yuunivarsiitiidhaa dhufan waliidhaaf deetu ture.
Eeuf gidduutti?
Isaanuma gidduutti gariin tokko hundumti isaanii fe'amanii dhaqanii haa hidhamanii jedha. Garri kaan immoo isaan kun barsiisota keenya waan akkasiin hojjetanii isaan deemuu qabanii kan jedhutti gidduutti poolisoonni immoo namoota walakkaa fuudhanii qabanii dhangaa'anii turanii booddee warri yuunivarsiitii sun walii galanii isaan kun barsiisota keenya jedhanii ni sakatta'anna jedhanii moobaayilii nurraa fuudhanii waan hundumaa doormii keenya sakatta'anii nuti federaalaan eegu barbaanna baay'ee yaaddoo keessa baane federaalaan uramaa jennaani. Kan hidhate humnuma liyyuu poolisii nu ramadan dormiin hin turre irratti guyyaa sanas halkan sanas akkasiin turre.
Jimaata jechuun?
Abbaan egaa akkuma iskeejulii xiyyaara kutateeni poolisii fi konkolaataan nu ramadame jimaata sana kaasee hamma guyyaa roobii saxxaanitti tokko tokkoon gara Finfinneetti baane jechuudha. Maatii keenya hundumaa qabannee. Waan uffannee fi waan qabannee jiru duwwaa fudhannee waa tokko yoo fudhatiin kan nuti manaa baane. Namni akka dhuunfaa tokko keessaa nu gargaaran namoonni jiru. Yuunivarsiitiin garuu akka yuunivarsiitii pirezidaantiitti kaasee namni nu ilaale hin turre pirezidaantii nu yookiin turre.
Himata barattoonni barsiisonni yuunivarsiitii Jijjigaa dhiyeessan kan gara Presidenti University Chakatan, Dr. Abdulaziz Ibrahim, Bilbilar Kasani Ratti Bilbile Gafa Chuvialera, Bilbilichi Yerov Tajajila Kenna Hinjiru Jed, Boda Garua Kanubat Etti Nano Sananjiran Jed Amera. Ittana Sani Katan Sale Haji, Bilbilahar Kasani Rattarge Kajet Amemara, Etti Kafnan, Konun Dumtu Injiru Jochudan, Bilbilana Ratti Chufan. Barattoonniste barsiisonni Oromoo kanneen yuunivarsiitii jijjigaa keessaa kun itti gaafatamaa waajjira pireezidaantii Oromiyaa waajjira guddoo kan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo ministeer de'eetaa ministeera barnoota federaalaa waajjira barnoota Oromiyaatti iyyata galfachuu isaanii dubbatu. Ministeer de'eetaa kata'an Dr. Saamu'eel bilbila harka isaanii kaasanii deebiseen bilbilaa jechuun cufan. Itti gaafatamaa waajjira pireezidaantummaarraa Dr. Caalaan bilbila harka isaanii kaasanii egan of ibsee booda bilbilicha deebisanii cufan. Barsiisonni barattoonni akka jedhanitti garuu waajjirri Oromiyaa warra federaalaa waliin dubbanne sinitti deebinaa nuun jedhan jedhu. Barsiisonni Dr. Saamu'eel waliin dubbatan garuu achuma yuunivarsiitii jijjigaatti deebi'aa jedhamnee jedhu. Aangoota kabiroo biraa deebii argannaan kan itti deebinu ta'a. Gama kaaniin Oromoonni waajjira adda addaa ka bulchiinsa naannoo Somaalee keessaa hojjetaa turan baafamuu isaanii ibsamaa jira. Oromoonni waajjira sadarkaa addunyaa kan akka tokkummaa mootummootaa keessa hojjetan illee ajaja darbeen gamasii baafamuu maddeen itti dhiyeenya qaban ibsanii jiru. Bulchiinsa naannoo Somaaleetti itti gaafatamaa dhimmootii koominikeeshinii ka ta'an obbo Diriis Ismaa'eel akkasumas ministeera dhimmootii koominikeeshinii kan mootummaa federaala Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo arguuf yaaliin bilbila harka isaanii irratti godhe hin milkoofne argannaan itti deebin hagasittuu nagaatti anjaalanne gammadaati.